Còn mấy nè, đi uống mấy, đi mày mấy, ngon mấy, nó bằng lên đấy. ต้องทำก็เพื่อให้ความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจะต้องไปปฏิบัติที่เรามีความมุ่งหมายเข้าใจว่าเราฟังธรรมะรู้แล้วก็มันดีทีเดียวนะไม่ได้พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาเนี่ยประกอบไปด้วยบุคคลเนี่ยประกอบไปด้วยธรรมะการฟังธรรมต้องเลือกสถานที่เช่นอยู่ในวัดนะเนี่ยมันมีความสงบอยู่ในป่ามีความสงบเมื่อพูดอะไรออกไปก็ได้ยินขนาดใกล้นั่นในสถานที่มันสมควรสถานที่ในสมควรไอ้คนร้องเพลงก็ร้องเพลงคนเล่นอะไรก็เล่นมีวุ่นวายมีบุญพระไปเทียบตรงนั้นหลวงพ่อเคยไปงานมงคลไม่ใช่งานมงคลหรอกงานอะมงคลครับเข้าไปก็อยากจะฟังเทศรับศีลแต่เขาไม่สนใจในศีลในเทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าก็กินอยู่สักสารพัดอย่างปริมณฑลประเทศตรงนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าสถานที่นั่นก็ไม่สมควรเวลานั่นก็ไม่สมควรบุคคลนั่นก็ไม่สมควรไม่ควรที่จะวางธรรมเทศนาในตรงนั้น การฟังธรรมะให้เราเป็นผู้ฟังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดเราเป็นผู้ฟังฟังไปเถอะฟังไปเดี๋ยวเอาไปพิจารณาอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันถูกแน่นอนเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันถูกให้ฟังไว้เอาไปกรองซะก่อนกลั่นซะก่อนคือเอาไปภาวนาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวนากันในภาษาธรรมะภาษาโลกเราก็เรียกว่าพิจารณาการพิจารณามาเข้าถึงธรรมะท่านก็เรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนาก็คือการพิจารณาภาวนาหมายถึงว่าทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเรียกว่าการภาวนามันเป็นภาษาคำพูดในความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันการพิจารณาการภาวนาอันหนึ่งมันเป็นภาษาโลกอันหนึ่งมันเป็นภาษาธรรมเราจะรับฟังพระธรรมเทศนานี้ก็เหมือนกับประหนึ่งว่าเราจะย้อมผ้าถ้าเราต้องการสีเราจะเอาไปย้อมจะทำยังไงโดยปกติเราต้องเอาผ้าไปฟอกไปซักให้มันสะอาดมาย้อมสีนั่นจะเอาสีอะไรใส่ที่เราชอบมันก็กินไม่ใช่ว่าไปบ้านเจ๊กไปเห็นสีก็สวยๆแล้วก็ชอบสีเขาแกจะมาย้อมผ้าอยู่บ้านเราให้มันสวยแต่ผ้าอยู่ในบ้านเราไม่ได้ฟอกไม่ได้พัดไม่เอามาย้อมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยพื้นที่มันไม่ดีมันไม่สะอาดอย่างนั้นเปรียบอย่างนั้น การที่เราจะเข้าสู่ดักธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำใจให้สะอาดคือพื้นฐานของมันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพ่อวันนี้ให้ธรรมทานศีลนี่ไงให้ธรรมทานศีลแบบถึงพระรัตนตรัยแค่ก่อนธรรมทานศีล ือท่านได้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมนี่ประสงค์พระพุทธก็คือท่านผู้รู้อะไรคือรู้ความจริงความจริงก็คืออะไรความจริงก็คือธรรมะเรียกว่าพุทธธรรมประสงค์พระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระศาสดารู้แล้วว่าเป็นความจริงนั้นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์นั่งอยู่แถวนี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นไม่หมายถึงเครื่องแต่งตัวหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติของท่านตามความจริงนั้นมันเป็นพระสงฆ์ผู้ติดตามเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งนี้พระพุทธเจ้าของเราต้องการให้รู้ซะก่อนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าอะไรอะไรทั้งนั้นพูดถึงที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราที่เป็นผู้ดูเลี้ยงเรามาก็จริงแต่ว่าก็ให้เคารพบูชาพ่อแม่ของเราแต่อย่ายิ่งไปตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนะคือพ่อแม่ของเรานี่มีความเห็นผิดอยู่มากว่าบางทีก็จูงเขาไปในป่าหรือทำอะไรแต่เราเชื่อแต่มาให้เกินกว่ายิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราไม่ให้ดูถูกพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราไม่ให้ดูถูกแต่ในเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียกว่าท่านในพระรบพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์พูดง่ายๆพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นยิ่งเป็นชื่อของผู้ที่ประกาศความจริงอย่างนั้นท่านจึงเชื่อความจริงย่อเข้ามาก็คือพูดกันง่ายๆว่าท่านว่าให้เชื่อกรรมและการกระทำของเราเราจะทำทางกายทางวาจาจิตอะไรที่มันปราศจากโทษทั้งหมดเราก็ทำไปกรรมเป็นใหญ่คุณเลยที่กรรมมันมีหลายอย่างอยู่ในโลกน่าอัศจรรย์ก็มีหน้าเรื่องใช้ก็มีหน้าอะไรต่างๆก็มีสารพัดอย่างอันนั้นเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นมหัศจรรย์อะไรต่างๆหลายอย่างอย่างใดก็ตามมันเถอะพระพุทธเจ้าของเราท่านว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเรากรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราคือการจะทำทางกายก็เรียกกายกรรมจะทำทางวาจาแปลว่าจีกรรมจะทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมคือการกระทำ ดังนั้นท่านจะให้เชื่อมั่นในเจ้าของซึ่งการกระทำของเรานั่นเช่นว่าท่านให้เชื่ออาการภายนอกมากกว่าเคยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมะเคยฟังธรรมะเคยเข้าวัดเข้าวาเมื่อใดใจไม่สบายบางทีก็ไปหาหมอครับให้เขาดูให้ที่มันเป็นอะไรไหมไปค้นหาตัวจริงมันละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหมอก็ทายให้ปีนี้ระวังนะไปรถก็ให้ระวังไปเรือก็ให้ระวังอุบัติเหตุนะพอเรานั่งฟังก็เลยเป็นเคราะห์เลยระวังอย่างนี้คือคนไม่เชื่อมั่นในกรรมตัวจะเป็นอย่างโน้นตัวจะไปเป็นอย่างนี้ซะละท่านอย่างตัวหลายอย่างนี่คือไม่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของเราว่าเราทำดีแล้วเราได้ดีแล้วพูดดีแล้วกระทำเราดีแล้วมันจะเป็นยังไงกับข้อกรรมท่านจะไม่เชื่อมั่นนี่จะปลูกบ้านนี่จะออกเดินทางเนี่ยจะเดินทางวันไหนมันดีอย่างเรามากันเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอหรือมันนะ บางคนก็ต้องไปดูจะเดินทางจะออกวันไหนเวลาเท่าไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่เชื่อมั่นในคนประพฤติประทำประสงค์เนี่ยต้องไปเชื่อหมอบางทีหมอก็คุณจะไปเลยไม่ดีซะแล้วกลับบ้านเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราไม่เชื่อมั่นในเราไม่เชื่อมั่นในคนพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทำให้เรานอกจากกรรมของเราเท่านั้นเนี่ยแสนจะปลูกบ้านอย่างนี้ก็มันตายจะไปที่นั่นอันนี้ก็ตามเกิดอย่างข้อการประการมาอยู่บนเอาย้ายจากนี่ไปกรุงเทพไปจะอุดรไปที่ไหนก็ต้องเข้ามาหาหลวงพ่อเดินทางวันนี้มันดีถ้าเราเดินดีก็ดีทุกวันเนี่ย ถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันโดยมากข้าราชการจะโยกย้ายจะต้องเลี้ยงกันต้องกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเนี่ยเนี่ยรถมันจะตกถนนให้ระวังไว้ไปนี่เราทำอะไรดีๆแล้วมันจะเป็นอะไรเพื่อการกระทำของเราจะมีกรรมอันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีอย่างนั้นท่านจึงให้เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเชื่อมั่นอย่างมีความเชื่ออย่างนี้ซะก่อนอย่างการกระทำของเรานี้เราก็เชื่อในการกระทำของเราว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ให้มีความสงสัยในการกระทำของเราเกี่ยวกับพระรัตนตรัยอย่าถือมงคลตื่นพาวถึงจะถือมงคลตื่นพาวมงคลเนี่ยมงคลตื่นพาวแล้วมันเป็นอมงคลเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างก็รวมกันไปเถอะรวมกันไปเห็นแต่มันเปล่าทั้งนั้นทางกรุงเทพยังมีเรื่องหนึ่งเออจะมีไปกันดูหลายๆอย่างบางทีก็ไปเอาน้ำสระนั่นมาน้ำทิพย์เกิดจากที่โน่นที่ไปหากันมาเลยวุ่นน้ำในสระจนเป็นเลนเลยก็ยังไปเอาไปอย่างไรนี่มันตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ดีพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้เป็นผู้นิ่งอยู่โดยปัญญาของเราอย่าทิ้งว่าอันนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ฟังไว้ก่อนการทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำโดยละเอียดขายนั่นจึงเราให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นจึงไม่มีความลังเลสงสัยถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณพระรัตนตรัยก็ลังเลสงสัยไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าจะอะไรดังนั้นการทำกรรมฐานนี้พระรัตนตรัยมีเป็นรากฐานเป็นที่พึ่งของเราทำใจให้แน่แน่วใครจะว่าเป็นอะไรก็ช่างใครเถอะเราทำดีเท่านั้นไม่ต้องสงสัยการที่ไม่สงสัยนี่แหละเรียกว่ามันเดินเรื่อยไปถ้าคนสงสัยเราก็กลับมาแล้วก็กลับไปก็กลับมาวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเรียกว่าคนสงสัยนั่นเป็นเราสมาทานศีลกันมันนี่เห็นไหมศีลมันดีมั้งก็ลองคิดดูสิลองคิดดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใครกันเยอะการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์นี่มันดีมากให้เราคิดดูที่ว่าท่านบอกว่าปานาอัจฉนาไม่ข้ามจิตของคนอื่นไม่ขโมยของคนอื่นนี่มันดีไหมเราคิดแค่นี้ก็รู้ที่มีครอบมีครัวแล้วนะอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่นอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลของง่ายๆแต่เราไม่ค่อยจะคิดไกลมุสานี่ไอการพูดโกหกเนี่ยมันจะดีไหมคิดให้มันซึ้งๆนะให้เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าทางเราเอาแค่ๆกันง่ายๆนะ ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากตัวที่ห้าก็คือตัวไอ้เครื่องเงินเมานะไอ้คนที่ปราศจากเครื่องเงินเมาเนี่ยมันดีไหมเดี๋ยวเข้าข้างจะคลองเนี่ยนี่แต่เนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าว่าใครมีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครว่าฉันเป็นอะไรไม่ต้องไปถามใครอย่างพระสงฆ์น่ะสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสุปฏิปันโนคือท่านปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจนี่เป็นคุณสมบัติของท่านเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์แกได้เรียกพระสงฆ์อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ใครมีอย่างนี้เป็นสมบัติของพระสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติในดวงโลกครับปฏิบัติตามสัจธรรมถ้าหากว่ามันเป็นสัจธรรมแน่นอนแล้วใครจะว่าดีก็สั่งใครใครจะว่าชั่วก็สั่งใครเถอะเราตรงของเราไปเรื่อยบางทีปฏิบัติเฮ้ยท่านอย่าไปทำเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ก็หันกลับมาหาเขาอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นสามีจิตติปโนปฏิบัติจิตเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระเราเป็นใหญ่เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมเราทั้งหลายสมมันกันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนจะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูพื้นฐานนี่ซะก่อนเมื่อเรายอมผ้าต้องตรวจดูผ้าแล้วตรวจดูสีเรียกนี่ก็ไม่ยากอันนี้เรื่องพระรัตนตรัยเรื่องพระรัตนตรัยต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัติกันทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะหลายอย่างในปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเราเนี่ยมาเที่ยวมาสนใจในการปฏิบัติจะไปพบหลายแห่งไปพบอาจารย์นี่ท่านบอกให้ทำอย่างนั้นไปพบอาจารย์นั่นก็ชอบไปทำอย่างนี้โดยยุ่งตลอดเวลาเลยคือไม่เชื่อมั่นยังไม่เข้าใจบางทีก็ทำกรรมฐานอย่างน้อยมีเป็น40ข้ออารมณ์ของกรรมฐานเราก็ไปเรียนกันมันหลายจนไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรยกพุทโธขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบจะต้องดึงเงินมาทำอีกหลายอย่างตลอดคืนเอาโน่นบ้างเอานี่บ้างนี่วุ่นวายเปล่าได้เลิกกันเปล่าไม่ได้เรื่องแต่นี่ก็มีทีนี้เรื่องทำกรรมฐานของเรานี่เรามีพื้นเทดีแล้วในทำจิตให้มันสงบโดยมากก็เรามีพระธรรมกายเราก็มีศีล5ประการถ้ามันผิดพลาดไปบ้างก็กลับมาพยายามกลับมาเป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่ในแนวอันนั้นที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมะด้วยกันเป็นอย่างนี้นี่เป็นพื้นฐานที่เรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่อาศัยของเราทีนี้การมาทำกรรมฐานนี่ก็มาทำความเข้าใจกันสักฝั่งว่าทำไปทำไมทำให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหมอันนี้จะสอนเรื่องมาทำกรรมฐานทำใจของเราเพื่อให้จิตของเรามันสู้สุดจิตมันเรื่องไม่ใช่เอียนเราเคยดูจากจิตของเราไหมล่ะทำไมถึงจะฝึกของมันจิตทำไมถึงจะฝึกมันจิตของเรานี้เกิดสมาธิจิตไม่เคยเลยจิตยังไม่เคยฝึกจิตของเรามันตามใจของมันมันโมโหก็ปล่อยตามใจของมันมันโกรธใครก็ปล่อยตามเรื่องของมันยิ่งแล้วยิ่งเราเป็นเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่พ่อแม่ยิ่งรักยิ่งปล่อยตามใจเองไปเลยโน่นมันไม่ได้ฝึกไม่เคยฝึกจิตของเราไม่รู้จักการฝึกจิตของเรา ทำกรรมฐานนี่ก็เพื่อการฝึกจิตของเรารู้จักอบรมจิตเรานี่เป็นส่วนใหญ่ของมันจะต้องทำอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆเดี๋ยวปฏิบัติธรรมที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันนอนมันอยากจะให้มันเร็วไอ้สิ่งที่ใจของเราอยากจะให้มันเร็วเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นอยากให้มันเร็วที่สุดดังนั้นการทำกรรมฐานนี้มันจึงไม่ค่อยสงบกันไอ้ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบขึ้นความสงบที่เราทำกันนั่นแหละมันจะไม่สงบที่เราขึ้นชนิดให้มันตึงเครียดไอ้ความสงบนี่มันจะเกิดขึ้นระยะที่เราปล่อยวางถ้าเราเพ่งตึงเครียดเมื่อไรเป็นต้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องวุ่นวายให้มีความสงบภายในจิตเช่นดูอย่างพระอานนท์ใครดูไหมประวัติของพระอานนท์พระอานนท์นั้นท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆไม่รู้จักปัจจัยตรงไหนอันนี้มันก็ดีครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันได้ดีทั้งคืนทั้งนั้นแต่ก็ไม่เป็นอะไรดีทั้งนั้นแต่ความสงสัยก็ยังมีท่านนั่นท่านเลยมาคิดว่าเออตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอรหันต์เป็นธรรมชั้นพญานาคแต่พระอานนท์องค์หนึ่งด้วยแต่พระอานนท์เป็นพุทธชนอยู่ก็ร้อนใจมีคืนเดียวเท่านั้นแหละก็เล่นเต็มที่เลยอยากทำเป็นพระอรหันต์ยิ่งทำก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้รู้เรื่องเลยจนจะสว่างเลยแล้วไม่ใช่เราเนี่ยมันตึงเครียดเกินไปมั้งไอ้เหนื่อยก็เหนื่อยไอ้ง่วงก็ง่วงแต่ไม่พักมันสักพักก่อนสักระยะหนึ่งระวังมันไว้ตกลงไม่ทำอะไรเลยพอท่านทอดอะไรพกกันเนี่ยเอ็นกายเองวางมีความรู้อันเดียวเท่านั้นทุกเมื่อจิตมันวางทุกเท่านั้นแหละนะมันเลยที่สุดเลยพระอานนท์แต่จะรู้ในเวลานั้นในเวลาที่วางเนี่ยต้องลองดูที่พวกเราไปนั่งกรรมฐานตัดฟันไปดีๆที่เอาเถอะเอาเป็นตายเป็นตายลองดูเถอะลองดูไอ้ความสงบไม่แท้มันอยู่ตรงนั้นนะลองดูก็ได้ลองดูวันนี้ก็ได้กลับไปบ้านลองดูก็ได้ขัดสมาธิขึ้นยันเลยอากาศปันตายเป็นตายโอ้ยเหนื่อยมันไหลอะไรแบบนั้นไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสงบมันอยู่ที่มันพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบเพราะมันดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีดีขนาดไหนก็ให้มันพอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นเราก็ต้องคนในไอ้ปัญหามันเร่งต้องทำอย่างเสียดขาดต้องทำให้มันเสียดขาดอะไรเงี้ยนั่นเขานั่งตัดกันไปลองไปบ้างไม่มีทางเลยวุ่นตลอดเวลาเมื่อเรากำหนดเข้าไปอารมณ์เรื่องกรรมฐานนี่มันอยู่ด้วยอารมณ์มันจึงมีอารมณ์หลายอย่างอยู่ตัวอารมณ์นี้คืออารมณ์นี้คือให้มีอารมณ์อันเดียวอย่างเราจะดูลมหายใจต่อไปมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ต่อยอารมณ์ เราอยู่ในโลกที่มันหลายอารมณ์เกินไปเดี๋ยวอันโน้นไม่จบเดี๋ยวอันนี้ไม่จบวุ่นวายจิตใจไม่ค่อยสงบทีนี้พระธรรมมันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วยอารมณ์ท่านก็เอาอารมณ์มันเล่นจะเล่นอารมณ์มาเดียวเล่นไปนี่เล่นกระดาษนี่เล่นมาเดียวอย่าไปเล่นขวดอย่าไปเล่นมันดูไม่เล่นไปนี้อย่างอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานนี่ท่านก็อารมณ์หายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ทั้งของกรรมฐานนี่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราจะเข้าใจว่าเข้าไปมันพุทออกมันโทก็ได้อย่างนี้พุทโธพุทโธหรือหากว่าเราจะไม่กำหนดว่าพุทโธก็ได้ว่าเข้ามันก็พุทเองมันแบ
ออกมันก็โทเองมาให้มันออกสิอย่างนั้นได้ความว่าเราจะดูอาการของลมมันเข้าเราก็รู้จักมันออกเราก็รู้จักนี่คือเป็นผู้รู้ซะแล้วมันเข้าเราก็รู้มันออกเราก็รู้ความรู้นี่แหละมันเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ต้องพุทไม่ต้องโธไม่ต้องว่าพุทไม่ต้องว่าโธก็จะขี้เกียจว่าอีกแล้วเข้าใจไหมไม่ใช่ใครมันจิตธรรมดาเพียงมันเข้ามันก็พุทออกมันก็โธอยู่มันเป็นอยู่ทั้งหมดดูเราเข้าใจว่าประเภทอันหนึ่งยุบหนอพองหนออย่างนี้อันนี้จะถูกเหมือนกันแต่เรามีว่ายกหนอพองหนอเราหายใจเข้าใจออกมันก็ยกเองมันเนาะมันก็พองเองมันไม่ต้องไปว่ายกบ่าพองมันที่ว่ายกบ่าพองคือให้ออกเสียงแค่หน่อยให้มันตั้งใจขึ้นหน่อยไอ้ความดีมันยกเองมันเราหายใจอยู่มั้ยหายใจเข้ามันพองเดี๋ยวนี้หายใจออกมันยกเองมันมันเป็นในตัวของมันอยู่แล้วใช่ไหมจะต้องอายุหนอพองหนอมาเสริมสติให้มันชัดสบายตรงนี้ไม่มีผิดอันนี้ก็ไม่มีผิดรวมแล้วก็เข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยที่เราทำกรรมฐานชนิดนี้นะไม่ต้องให้ไปรู้อะไรให้มันรู้ลมมันออกแล้วมันเข้าตามสบายมันก็อยู่เท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดเมื่อไรน้อมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไรน้อมันจะเป็นอย่างนี้อะไรวุ่นวายยาเลยนั่งให้รู้จักลมเข้าลมออกสบายให้มันรู้ชัดจะพยายามตั้งสติขึ้นไว้เพราะมันชัดแล้วมันเข้าแล้วมันออกมันชัดแล้วก็เรียบร้อยไม่มีรีมารมณ์เจ็บจ่อกับอารมณ์นั้นจนใจเรามันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเหน็ดเหนื่อยให้มันเห็นชัดอย่างนั้นไม่มีง่วงถ้าเราไม่มีง่วงเราก็รู้ตามความจริงของมันถ้าคนมีง่วงบางทีกระดับตาเคลื่อนไปอีกอ้าวมีอะไรก็ไม่รู้แสงอะไรมาผ่านกันในทุกอันนี้คืออะไรรู้วายตลอดเวลาอย่าไปหมายถึงอันนั้นนี่เดี๋ยวเรากำหนดจิตของเราจิตของเราอยู่ตรงไหนล่ะใครรู้จักไหมจิตของเราอยู่ยังไงมีไหมเราจะฝึกจิตให้รู้ไหมว่าจิตเรามันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าคนจะฝึกจิตต้องรู้จักจิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงนะจิตมันอยู่อย่างไรเนี่ยมันเป็นแค่นี้ไงแต่เราไม่รู้จักกันถ้ามันวุ่นวายมาแล้วต้องมาจิตเราวุ่นวายไม่รู้มันอยู่ตรงไหนที่จะความวุ่นวายของมันนี่ตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะฝึกจิตเราต้องพยายามรู้จักว่าจิตมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรที่จะรู้มันนี่ถ้าเราพูดให้มันชัดต่อไปเนี่ยจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรนะรู้ใครว่ามันคืออะไรให้จิตเนี่ยจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรความรู้มันก็เป็นความรู้ของมันนี่ถ้าเอาชื่อจิตมาแทรกเข้าไปโดยหลงรู้มันก็เป็นรู้จิตนี้มันคืออะไรเนาะเดี๋ยวมันคิดเกินไปใช่ไหมอย่างนั้นเราพูดภาษาง่ายๆเดี๋ยวไอ้คนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละเข้าใจไหมงั้นนะง่ายสุดไหมบางทีจะไปค้นหาจิตเป็นปวดหัวไม่รู้เรื่องมันอยู่ตรงไหนไอ้คนที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแต่สมมติว่าผู้รู้แต่จะว่าผู้รู้จริงๆก็ไม่ได้เพราะมันมีผู้หลงมาปนเปมันอยู่ถ้าเป็นคนรู้จริงๆเรียกว่าพุทโธแล้วเป็นต้นไม่มีทุกข์คือจิตที่ฝึกแล้วมันรู้สิ่งที่เนี่ยเป็นพุทโธมันรู้อารมณ์อันนี้เรามีหมายถึงความรู้สึกถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอะไรมันรู้แบบนี้อย่างนี้เรียกว่าจิตของเรายังไม่ฝึกไม่ได้อบรมที่นี่เราเอาความรู้สึกมาอบรมฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมานะรู้เรื่องของมันจนกว่าที่จิตมันสงบเมื่อจิตสงบลงไปพักหนึ่งนะเราจะเพ่งให้มันไปก็ไม่ไปแล้วมันขี้เกียจไปก็มันไม่ไปแล้วถ้ามันอันนั้นเนี่ยถ้ามันสงบไอ้ความสงบนั่นเรียกว่าเราก็ไปบ่มตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญญาแหละ ยังไม่มีปัญญาอะไรตรงนั้นเนี่ยพอไปสงบอยู่เฉยๆสบายสงบอย่างนั้นอย่างสมาธิเราเรียกว่าสมาธานี้เข้าไปให้สงบเฉยทีนี้ถ้าเรามีความสงบอย่างนั้นเราก็ได้ความสงบอย่างนั้นมันเป็นบางครั้งไม่แน่นอนนะนี่นะไม่แน่นอนนานๆจะได้เป็นทีหนึ่งบางทีวันนี้มันสงบแล้วพรุ่งนี้ไปทำไม่สงบอีกอ้าวเราก็แปลกใจอยู่นะโมรันทำไมมันสงบดีเป็นวันนี้ทำไมในเรื่องในราวเป็นอะไรก็ได้จะคุกมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไอ้ความสงบตอนนี้ให้ดูเรื่องแต่ว่าไอ้ความสงบตอนนี้เป็นความสงบที่ไม่แน่นอนอย่างหูเราก็มีอยู่เครื่องรับมีอยู่แต่ที่ไม่มีใครมาพูดให้เราได้ยินเหมือนด่าให้เราได้ยินไม่สบายนะเหมือนความโกรธไม่มีนะเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาเอาเรื่องอื่นมายัดกันไปอีกทีมันขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นนี่มันอยู่อย่างนี้ไอ้ความสงบอย่างนี้คือความสงบที่มันปราศจากอารมณ์มันก็สงบอยู่ที่นี่นะต่อว่ามีอารมณ์มาพั่วพันทุบเป็นปัจจัยแล้วเป็นต้นเติมขึ้นมาเลยเกิดดีใจขึ้นมาเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาวุ่นวายในบ้านเราเลยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยมันความสงบนี้เพราะว่ามันไม่ขาดสงบนี้เพราะไอ้ความสงบเรื่องไอ้กรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญาความสงบเฉยๆนี่สงบเพราะไม่เห็นอะไรตาไม่เห็นอะไรหูไม่ได้ยินอะไรนี่มันก็สงบเฉยๆนี่มันเป็นอย่างนี้ก็สงบเหมือนกันแต่มันไม่เด็ดขาดคือมันไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันสงบเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเขาว่าไม่ได้ยินเขาว่าอะไรเท่านั้นน่ะมันก็เลยสงบเหมือนใบไม้อยู่ต้นไม้ไม่มีลมมาพัดไปมาก็เฉยมันไม่สงบมันก็สงบเฉยนะถ้าลมมาพัดต้องกวาดแกงจิตขนาดนั้นเหมือนกันกับใบไม้อยู่ในต้นไม้เท่านั้นเมื่อมีลมมาก็กวาดแกงเมื่อมีลมก็นิ่งมันนิ่งขนาดนั้นอย่างนี้อันนี้มันมีอย่างหนึ่งอยู่ที่เรียกความสงบนั้นมันมีอายุสั้นมากที่ความสงบเป็นแล้วความสงบเนี่ยเพราะอะไรอาศัยอารมณ์ที่เราจดจ่อกำหนดตัวเองสงบจิตนี่ท่านเรียกว่าสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสกิเลสอยู่ในบ้านเยอะแต่มันสงบจิตชั่วคราวอันนี้เป็นท่อนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอันนี้เป็นสมถะสมถานสงบจิตทีนี้เมื่อมีความสงบเช่นนี้เนี่ยไอ้สติมันค่อยๆมีขึ้นมาดีกว่าที่เราไม่ทำถ้าเราเคยสงบแล้วจะเห็นอารมณ์ชัดต่อไปจะต้องสร้างปัญญาให้เกิดสร้างวิปัสสนาให้เกิดให้มันแจ้งขึ้นมานี่ความสงบที่ไม่มีใครไม่ได้ยินใครว่ามันก็สงบถ้ามีใครว่าก็วุ่นวายขึ้นมาต่อไปนี้เราจะเข้าใจว่าเมื่อตาเห็นรูปอยู่หรือหูได้ยินเสียงอยู่เป็นต้นฉันจะให้มันมีความสงบคือทำจิตให้มันรู้ขึ้นมากขึ้นกว่านั้นให้มันรู้เรื่องเป็นมากกว่านั้นความสงบด้วยปัญญามันรู้ชัดด้วยปัญญานี้นี่ฉะนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดซะก่อนอะไรจะทำปัญญามันจะให้อาหารมันเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดเหมือนเราเข้าให้น้ำมันมาใส่โตขึ้นมาทำปัญญาให้เกิดมันก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันเหมือนสมถะปัญญาก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่สมถานั้นเราใช้แบบพุทโธหรืออนาปานสติให้สงบได้แต่ว่าอาหารของปัญญานี้ไม่ใช่อันนั้นอีกเปลี่ยนอาหารให้มันเมื่ออารมณ์มันมาถูกเข้าไปเมื่อนั้นมันสงบแล้วเป็นพื้นฐานเป็นในพจน์กันในกันแล้วต่อนี้ไปจะไม่ให้จิตเราเป็นทุกข์ให้รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องเปลี่ยนอาหารให้มันเลี้ยงมันซะยืนอยู่กับที่เก่าของมันมันมีความสงบอยู่แล้วเป็นพื้นเมื่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็ชี้ให้มันบอกมันนี่อันนี้มันไม่เที่ยงมันจะชอบขนาดไหนก็อันนี้มันไม่เที่ยงมันจะไม่ชอบขนาดไหนก็อย่าวิ่งตามอันนี้มันไม่เที่ยงบอกแค่นี้แหละมันก็โตแล้วมันโตขึ้นมาฮะทำไมมันถึงโตทำไมมันจะรู้จักมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงตามที่เราพิจารณาอยู่นั่นแหละอาการจิตของเราผู้ที่รับอารมณ์นั้นไอ้ความจริงผู้ที่รับอารมณ์เราไปเชื่อเกินไปใช่ไหมอันนี้เขาว่าดีเลยไปตะคุบเลย มันกัดเราเอาใช่ไหมอันนี้ว่าไม่ดีก็ไปตะคุบมันมันกัดเราทั้งนั้นดีมันก็กัดเราไม่ดีก็กัดเราทั้งนั้นแหละถ้าเราบอกว่าเราไม่ตะคุบมันเกิดไปมาอันนี้มันไม่แน่ไม่ตะคุบมันไม่กัดดูไปดูไปดูไปเรื่อยๆมันก็มองดูข้างหน้าข้างนั้นก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่มันกัดมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเมื่อเห็นชัดเช่นนี้นะอารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันไม่แน่ในความยึดอุปทานมันก็น้อยเข้ามาน้อยเข้ามาน้อยเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตาธรรมดาเป็นหูธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาสักแต่ว่ามันชอบสักแต่ว่ามันไม่ชอบสักแต่ว่ามันทุกข์สักแต่ว่ามันสุขสักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญามันก็เห็นชัดแล้วอารมณ์ของสมถะของเรานี่แต่เมื่อมันสงบแหม่มันดีเรื่อยเกินมันนี่นะนี่คือไปตะคุบมันเต็มที่แล้วไอ้พวกนี้ไม่สงบอีกเลยโอ้วันนี้ตายทำไมมันเป็นไงเนาะมันเสื่อมตรงไหนเนาะก็เลยวิ่งเหมือนสุนัขถูกน้ำร้อนเห็นไหมนี่ต้องอดทนอย่างนี้นี่มันแยกกันอย่างนี้ที่เรียกว่าไอ้วิปัสสนานั่นก็คือความรู้ตามความเป็นจริงผู้ที่รับรู้อารมณ์นั้นแต่ก่อนผู้รับรู้อารมณ์มันมีความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นบัดนี้จิตของเรานั่นคือที่ผู้รับรู้อารมณ์นั้นมันรู้ใช่จริงๆนะรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางเห็นไหมไม่ตะคุบมันกัดมันเข็ดละเมื่อดีมาฉันก็จะคบเมื่อไม่ดีมาฉันแต่ก็มันกัดนะพอเห็นเช่นนี้ว่ามันไม่เที่ยงกันในตะคุบมันก็ไม่กัดของเราอารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์สุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์ก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้จิตมันเห็นเช่นนี้ปัญญามันเกิดเป็นสัจธรรมตามความจริงแต่ไม่มีการปล่อยวางในตัวก่อนอย่างนี้มันเริ่มขึ้นมาเลยตัวถ้าเป็นเด็กวันนี้มันโตขึ้นมาบ้างแล้วมันเปลี่ยนอาหารเนี่ยแล้วอย่างนี้มันอันเดียวกันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าให้เราให้ชื่อมันปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่าไปแยกอะไรมันเลยทีนี้การอารมณ์ทั้งหลายต่างๆที่เราทำกันนั้นนะบางคนก็เอาอย่างนี้บางคนก็เอาอย่างนั้นสารพัดอย่างความเป็นจริงอะไรที่มันถูกจริตของเรานั่นแหละแต่ละคนละคนมันมีจริตอยู่บางคนมีความโกรธง่ายเราจะเดินอยู่ก็หายใจอยู่เราจะนั่งก็หายใจอยู่ที่นี่เรานอนมันก็หายใจอยู่นั่นที่ไม่หายใจก็ตายกันนั่นใช่ไหมที่เรานั่งอยู่เฉยๆมันต้องไปควักเอาตรงไหนมากำหนดตรงนี้ก็รู้แล้วมันง่ายที่สุดแต่วันนี้แล้วเอาตรงไหนก็ได้นั่งทำงานอยู่ก็รู้ได้พักงานก็มีอยู่อารมณ์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปทำขันห้าขันแปดอะไรขึ้นมามันวุ่นวายยกตรงนี้ขึ้นเป็นอารมณ์มันง่ายที่สุดแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอย่างเพราะบางคนก็ถูกจะอยู่ตรงนี้มันก็ง่ายนี่มันก็สงบขึ้นจิตอะไรที่เรียกว่ามันไม่สงบนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่าเข้าใจว่ามันไม่มีนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่างพ่อเคยพูดให้ฟังว่าเราไปสอบวิชาอันหนึ่งคือต้องเขียนปัญหาให้เราตอบเราอ่านปัญหาไม่ได้เลยตอบไม่ถ่ายเลยแต่มันมีเฉยอยู่นั่นมันมีอยู่ถ้าเฉยไม่มีปัญหาไม่มีหรอกนี่เราต้องค้นที่มันมีอยู่ไอ้ความฟุ้งซ่านลำพานเนี่ยวุ่นวายมันมีอยู่ความสงบมันต้องมีอยู่มันไปที่ไหนครับเหมือนพระพุทธองค์ท่านสอนท่านเรียนของท่านไม่มีอะไรหรอกท่านปฏิบัติครั้งแรกจะมีอะไรท่านจะเรียนตรงไหนท่านมาพิจารณามนุษย์ความเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านว่ามันจะทำไงเนาะมันมีมืดมันก็มีสว่างเนี่ยคราวนี้ธรรมดามันมีสว่างแล้วก็มีมืดมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายเมื่อมันมีเกิดแล้วไม่เกิดมันก็มีเหมือนกันท่านย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านมีประเด็นสัมพีตรงไหนหรอกย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านจึงไม่ท้อใจเมื่อมันมีสว่างมันก็มีมืดเมื่อมีมืดเดี๋ยวต้องมีสว่างท่านเห็นว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์หลายไอ้ความไม่เกิดจะไม่มีไหมเนาะไปยืนยันตรงไหนไม่ได้ท่านบอกมี มีได้มาจากไหนเพราะไอ้ความเกิดมันยังมีไอ้ความไม่เกิดมันก็ต้องมีไปแน่เนี่ยเท่านี้ทำไปทำไปทำไปทำไปจึงเห็นชัดๆขึ้นมาการเห็นความเกิดโอ้ไอ้ความทุกข์มันเกิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะมันเกิดท่านรู้เรื่องของมันแสดงคืออุปทานความหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นมันขึ้นมาใช่ไหมมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความเกิดขึ้นมามันต้องเกิดไอ้ความเกิดเกิดเพราะอุปทานอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันเป็นภพเป็นชาติอุปทานมันเกิดภพมันเกิดชาติมันติดต่อกันไปเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมทีนี้ไอ้ความเกิดเนี่ยเพราะอะไรอุปาทานที่เราไปยึดมันมันก็เหมือนกันกับไอ้ต้นไม้ในสวนเรานะเอาต้นลำไยต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านนั่นนะนี่เรียกว่าของเราเนี่ยเราก็ดูมันอยู่ทุกวันนั่นนะนั่นเรียกอุปาทานนี่เดินไปเดินมาต้นลำไยต้นไม้เป็นของเราอย่างนี้ทีนี้อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนอื่นครับเราไปเห็นต้นลำไยต้นนั้นเราก็นึกว่ามันใส่ของเรานะเราเดินไปอีกวันหนึ่งนะเขามาตัดต้นลำไยอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็แม่เป็นทุกข์หลายเพราะมันมาตัดของเราเห็นไหมมีเรื่องว่ามันเกิดด้วยอีกต่อไปมาตัดต้นลำไยต้นอื่นของเขานั่นแต่ว่าเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ลำไยของเราเนี่ยมันตัดของเขาเนี่ยเท่านี้แหละมันทำให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเขามาตัดของเราจะเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันติดของเรานี่อุปทานนี่เองมันเป็นอยู่แต่นี่เกิดแล้วนี่คือความเกิดมันเกิดตรงนี้เกิดสุขขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาอะไรตรงมาเกิดเพราะอุปทานนี้นี่ฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาถึงอุปทานให้เกิดชาติเกิดภพให้เกิดชาติชาติเกิดชราพยาธิมรณะนี่พระพุทธองค์ท่านก็เห็นตรงนี้เนี่ยเห็นชัดแต่ก็ทำไปได้เกิดเห็นความชัดแจ้งขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็หายสงสัยนี่เดียวว่าเราฝึกจิตของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือในตัวตนของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่มีจิตดวงนี้สำคัญมากถ้าจิตนี่มันหลงไปหมดตามันก็หลงหูมันก็หลงมันหลงไปทั้งหมดนั่นแหละนี่ฉะนั้นท่านจึงบอกให้ฝึกจิตที่เราอบรมเรียนว่าจิตนี่พูดง่ายๆนะคือผู้ที่รับรู้อยู่ในบริเวณนั้นนี่คุณที่รับรู้อารมณ์ถ้าได้อารมณ์ที่ดีมันก็ดีใจแสนมันดีใจมันก็ยังไม่ใช่ของมันอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ยังเสียใจเกินไปอันนี้จิตนั่นเดียวยังไม่อบรมนี่เรามาต้องการอันนี้แหละที่เรามาทำกรรมฐานกันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ง่ายๆนะมันลำบากเหมือนกันนะมันลำบากแต่ว่ามันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากนั่นแหละมันก็ง่ายอยู่ที่บางทีมันยากนั่นแหละฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาของเราทุกๆคนจะให้เรามีความลำบากจากแท้อยู่ในความคิดผิดของเรานี่ไม่ใช่อื่นใดไม่ใช่ว่าไปทำกรรมฐานขึ้นมามันหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีความเข้าใจเลยถ้าอะไรที่เรียกว่าของเราอยู่แล้วเขาตัดเมื่อไรก็เจ็บเมื่อนั้นจนกว่าเห็นว่าที่เรียกอันนี้ท่านว่าอนัตตาถ้าเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนถ้าเป็นตัวเป็นตนถ้ามีตัวตนอันนั้นก็เป็นของของตนอะไรของตนทั้งนี้พอมันมีตัวตนอย่างนี้หลวงพ่อเคยพูดว่าไอ้ธรรมะนี่ถ้าฟังเข้าไปชัดชัดแล้วมันใจมันถอยเพราะเราสร้างเอาใจตัวตนทั้งนั้นตัวนี้อันนี้ของฉันนั่นของฉันนี่นะอันนี้ลูกฉันนั่นสมบัติของฉันนี่นะแต่พระธรรมเทศน์ในฟังอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะนะอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะท่านพูดตามความจริงในฟังจริงจริงไม่เข้าใจบางทีโกรธในพระก็ได้เรานึกว่าเป็นของเราแล้วแต่มาพูดว่าไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะอ่อนใจแต่ไม่รู้จะทำไปอะไรนี่เราคิดใหม่อีกคิดใหม่อีกคิดใหม่คิดใหม่มันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดอยู่ในนี้เราทำไมมันจึงงัดแงะจิตใจเราออกไม่ได้ทำไมมันหลงติดแน่นอยู่ในนั้นแหละคือพูดกันง่ายๆว่าเมื่อไอ้คำสอนของพระที่เราฝึกเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มีทุกข์ไม่ทุกข์เกิดขึ้นมา พูดได้ทางในความเห็นให้สำคัญมั่นหมายทำลายอัตตาก่อนนี
้แต่คนเราไม่ค่อยชอบใจอันนั้นแต่พระพุทธองค์ท่านหมายว่าไอ้โรคนี่มันเป็นทุกข์ท่านจึงให้ตัดไม่อยากให้เกิดแต่ท่านว่าไม่อยากให้เกิดเนี่ยเราก็ไม่พอใจไปเลยนะใช่ไหมเนี่ยไม่อยากให้เกิดเกิดเพราะมันทุกข์ทุกข์ไหมล่ะโยมเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีพร้อมเนี่ยตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีอะไรวุ่นวายหลายอย่างติดขึ้นมามันมีทั้งหมดแต่มันเพราะความเกิดที่มันเป็นทุกข์แต่พระองค์ท่านว่าตัดภพตัดชาติที่ยังมันเกิดนั่นน่ะอยากเกิดมาได้มันเป็นทุกข์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมขอเถอะนะอย่าพึ่งหนีไปเลยขออยู่นี่แหละมันวุ่นวายเลยเกิดในโยมนะถ้าพูดตามธรรมะจริงๆคนจะต้องนึกถึงธรรมะจริงๆมันจึงเห็นธรรมะอย่างนี้คือเทวะอะไรที่มันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงอันนี้ไม่ใช่ของเราอยากให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสจะไปถึงที่สุดได้จะให้เราจะพ้นจากทุกข์กันเองมันทำยากทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติมันพ้นทุกข์อย่างพระอดีตเจ้าของเราถ้าหากว่าคนเราเห็นทุกวันเนี่ยคงจะสงสัยว่าเป็นโรคประสาทใช่ไหมครับ อะไรเรารักเราชอบท่านมาไม่ใช่ของเราท่านองค์นี้คนเป็นประสาทแต่มั้งไม่รู้ว่าใครเป็นประสาทแน่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นไปอย่างนี้การไปการมาการพูดการจาการกระทำของท่านก็ไม่เหมือนกับคนที่มีจิตปัญหาเราก็ดูไม่ออกฉันไอ้แท่งทองแท่งนี่ฉันมาเป็นดินเราว่าเป็นแท่งทองเนี่ยถ้ามันเสียไปเราร้องไห้มันเลยถ้ามันก้อนดินก้อนหนึ่งจะเสียทิ้งออกไปมันเป็นดินแต่ว่าเราว่ามันเป็นทองมันไปกันในรูปนี้ถ้าหากว่าไปเสียไอ้ก้อนทองมันทิ้งเราเห็นว่าคนนี้มันเป็นโรคประสาทแต่มั้งเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี่อาตมาว่าเอาจะพอเพียงว่ามันเป็นศีลธรรมไปก่อนนะเครื่องศีลธรรมนี้ถ้ามันโกรธมาให้อดไปอย่าปล่อยตามใจมันเลยมันอยากขึ้นมามากๆแต่ทำปล่อยมันน้อยๆลงให้พอประมาณอย่าปล่อยตามความอยากมันเลยอะไรอย่าไปปล่อยมันเต็มที่มันแค่ปล่อยเต็มที่โรคแตกเองนี่ให้อดไว้สั้นไว้มันโมโหมันเนี่ยอย่าปล่อยเต็มที่ของมันมันไม่สบายใจจะปล่อยให้เป็นที่ของมันแต่ให้มีศีลธรรมไว้เท่านี้ก็เดียวอ่ะมันพอสมควรเดี๋ยวนี้ล่ะเราแต่เราให้ทำกรรมฐานอย่างนี้เรื่อยๆไปจนเห็นชัดก็ไปมันค่อยๆจะดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่มาพุกพักพุกพักเอาเลยที่มานี่สี่คืนเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยจบไปสิอ้าวใครจะได้กลับไปกรุงเทพบ้างเนี่ยมีอะไรไหมมีกำไรหรือขาดทุนหรืออยู่ทุนนี่นะไม่กลับได้เองอันนั้นก็ดูเอาเองนึกพอถามล็อกนี้จักเลยเนาะไอ้ความจริงที่จะมาอย่างนี้มันก็ดีนะมันดีมันละกิเลสอย่างหนึ่งได้เหมือนกันออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้มันจะมองเห็นสภาพหลายๆอย่างความรู้สึกนึกคิดมันก็รู้ไปหลายๆอย่างไอ้คนที่อยู่กับที่จะเกินไปแล้วก็ไม่ดูเหนือดูใต้แล้วเขาเนี่ยก็ลำบากทุกปีก็ควรมาอย่างนี้เนี่ยไปทุดงกันแหละนี่นะไปทุดงเหมือนพระมีทุดงโยมมันแต่รถจักรบิ่งมันมาซะพูดแค่นี้แหละแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรก็เรียนถามเช่นอย่ามีพูดหลายไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้พูดหลายซะแล้วอาศัยเขาอยู
่มีไหมของอะไรนะ
anybody have any questions or missing anything you want that มีปัญหาขอถามอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคนนี้ทำอาจารย์ไปเลยถ้าถามเรื่องประวัติอาจารย์คือเขาทำท่านอาจารย์เองเกิดความสนใจในธรรมะนี้ตั้งแต่มือไรและเพิ่งเกิดความสนใจตอนเป็นเด็กหรือยังไงเกิดขึ้น
แสงฟ้านี่นะ
ครับ
ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีปัจจัย
ครับ
เนี่ยนิสัยปัจจัยมีครัว
ก
ครับเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โกหกใคร
ครับ
ชอบนิสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมอ
ครับ
ถึงไม่แบ่งของกันนะหาเงินมาหรือหาอะไรมาชอบแบ่งเนี่ยชอบเอาน้อยกว่าเขา
ครับ
เกรงใจเ
ขา
แล้วก็ชอบให้คนอื่นแบ่ง
ครับ
เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาจนตลอดมาได้ไงเมื่อธรรมชาติอันนี้มันแก่ขึ้นมาของมันก็เกิดมีความรู้สึกนึกคิดอยู่นั่นน่ะในวัดนั้นเราคิดอย่างนี้ไปถามเพื่อนเขาไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรื่องมันเป็นวิบากนะ
ครับ
มันเป็นวิบากของมันเอง
ครับ
มันแต่เราก็พิจารณามันด้วยมันก็โตของมันได้ใช่มันเป็นเหตุในทำอย่างนี้มันเป็นเหตุในคิดอย่างนี้เรื่องแบบเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กนะชอบเล่นนะถ้าเล่นในเด็กแรกคนชอบอยากเป็นนายคน
ครับ
มีดูน้องในหลายคน
อาจารย์
เ
ล
ยชอบเป็นเด็กเป็นงาน
ครับ
เด็กมันต้องเป็นดูน้องหมด
ครับ
บางทีก็ไปเล่นเด็กๆนะคิดอยากจะเป็นพระก็ตั้งตัวเป็นพระขึ้นพวกเด็กๆมาก็ให้มันเป็นโยมอุปถัมภ์นะเด็กๆนี่นะถึงเวลาเล่นมาก็ตีระฆังเพลงเพลงเพลงแล้วก็เอาผลไม้มาจริงเป็นพระวิสัยมันเป็นมาเรื่อยๆมาเจสู้สัตว์ที่สัตว
์ He said for him it's a kind of karmic result that he feels is very very deep in the sense that when he was even a very young child he didn't like to get into competitive situations with other people or if he had things he always liked to share them and give away more than he kept.He said that when the children would play different games, like playing house and the stuff the children do, he always wanted to play monk. And he would sit up a little higher than them and have them be his disciples and try to train them. He said that he would get them to be his students and he would eat them.
คิดใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในระยะนึงอีกระยะโตขึ้นมาอีกอายุประมาณสัก15-16
ครับ
เบื่อไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่ครับคิดไปก็เบื่อไปคิดไปคนเดียวไปด้วยไม่รู้จะคิดไปไหนมันเป็นอย่างนั้นมาอันนี้ก็หลายปีเหมือนกันมันชอบคิดในใจเบื่อไม่รู้เหมือนเบื่ออะไรก็ไม่รู้มัน
ครับ
ไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากไปคนเดียวอยากจะไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องมันอยากจะไปอันนี้เป็นระยะหนึ่ง
ครับ
เราจะไม่มาบวชกัน
ครับ
นี่มันเป็นนิสัยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มันนะ
ครับ
แต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ตลอด
เขาถามต่อไปสำหรับท่านพระอาจารย์ตอนเพิ่งเข้าปฏิบัติจะฝึกตนเองเกิดปัญหาอะไรบ้างท่านอาจารย์มีปัญหาอะไร
หลาย
ที่ said many
ที่ไม่จบเลย
he said if he talks all night with him come to the end of the one
ปัญหานี้ในชีวิตนี้มันปัญหานี้พูดไม่จบเลยมากที่สุดมันมากบางวันเนี่ยปฏิบัติน่ะทุกข์มากแก้ไม่ตัว
ครับ
ทุกข์ก็ต้องพอใจทำ
ครับ
บางวันอยู่ตามป่าเนี่ยฝนตกกระทั่งคืนเนี่ยนั่งเปียกคิดถึงชีวิตของเจ้าของต้องนั่งร้องให้น้ำตามันต้องไหลน้ำตามันไหลทั้งดีใจด้วยทั้งมีศรัทธาทั้งเสียใจไม่บอกไม่รู้รถอันเนี้ยให้หยุดไม่หยุดกล้ามากที่สุดใจกล้านะ
กล้า
อีกอันหนึ่งมันมีนิมิตอยู่
ครับ
กินได้ฝรั่งมาวัดต้องบอกโหมันเป็นนิมิตเนี่ย
ครับ
ตั้งแต่เป็นเด็กขนาดไม่กี่ปีเราเคยไปดูหนังกันครับ
ครับ
เข้าฉายหนังเคยดูหนังนะครับเป็นเด็กเราก็ไปนั่งเห็นฝรั่งคนนึงมานั่งยานะยาตัวยาวนะ
ครับ
ยาสูบนะ
ครับ
มันก็ว่าสูบยาไงสูบนี่
เป็นทีเลย
ผู้ชาย
ผู้ชาย
ผู้ชายเลยซึ่งเรื่องก็คนเป็นคนยังไงเนาะตัวใหญ่ย่านใหญ่เกินเนาะยังติดตามมันคิดใจมาตลอดทุกวันนี
้ครับ
อันนี้จริงจริงพวกฝรั่งมาเยอะอันนี้มันเป็นเหตุอยู่เสมอ
ครับ
อันนี้ไปพูดจะมีโทรฟังแหละทำเป็นตัวกลาง
ครับ
ยาตัวยาวๆขนาดตัวรังตัวนี้จมูกยาวๆเ
ป็นนี่เป็นไทยฝรั่งมา
ใช่มันจะมีนิดมาเองนะเนี่ย
คร
ับอันนี้มันเป็นเนี่ย
อันนี้พูดเป็นเหตุมันเป็นปรากฏอยู่นะ
ครับ
ต่อมาพอดีเห็นชูมิโทมาเลยเหมือนชูมิโทนั่นแหละ
ครับ
ตัวใหญ่นั่นแหละครับยาวนั่งเบ่งอยู่พอดีชูมิโทมาถึงปุ๊บเราเห็นซาโอนี่มันเป็นฝรั่งเลยเราเห็นในหนังเนี่ยเรียกว่าพูดชูมิโทฟังอืมครับมันในหนังนั่นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ครับ
อันนี้เป็นนิสัยเนี่ยมันติดมานะ
คร
ับ ป
ัจจัย
ติดเข้ามาอย่างนั้นมันถึงมีญาติฝรั่งมาก
ครับ
ทั้งพูดภาษาอังกฤษไม่ได
้ครับ
แต่ก็ฝรั่งยอมมาอยู่ด้วย
ครับ
อืมเราก็พยายามยอมฝึกให้เขาดูแลธรรมะ
ครับ
ตามความพอใจของเรา
ครับ
อืมถึงแม้เขาไม่รู้จักประเพณีอะไรต่างๆเหมือนกัน
ครับ
อืมของไทยเราก็ไม่ถือนี่เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้น
ม
ันก็ค่อยช่วยมาเรื่อยๆมาอันนี้พูดถึงมันเป็นนิยายมันมานั่นแต่มันไม่จบหลายนั้นจบอย่างนี
้เสร็จคนนี้บอกว่าฟังอาจารย์อยากบวชแล้ว
ถึงเวลามันบวชได้ก็ปล่อยทำไปแต่ก็มีความสนใจอยู่เสมอ
ทำที่ไหน
เราจะทำอะไรมีความรักรูปก็พิจารณาม ีความเกลียดรูปความพิจารณามีความไม่แน่นอนทั้งสองอย่างพิจารณาด้วยจึงกลัวมันเห็นเนี่ยมันก็เกลียดเองพูดดีสักยกหนึ่งก็จบกันนะ
ครับ
คนไม่ใช่ติดอยู่ในความสุขในความทุกข์มันเป็นเหตุที่เรียกว่ากามมีจะกามไหมครับกามนี้พระพุทธเจ้าหรือปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเหมือนกันค่ะมันกันกับคนกินเนื้อสัตว
์ครับ
ไหมเนื้อมันเข้าในขี้ฟันนะ
ครับ
นะ
ครับ
เจ็บปวดเปิ้ลเอาไม้มันกินมันออกมีแห้งแหลมไปนะ
ครับ
นอนยังไปคิดอยากอีกแหละอยากเนื้ออีก
ครับ
แล้วก็มากินดีเนื้อมันก็ยัดเข้าไปในขี้ฟันอีกก็ปวดอีกปวดจะหาไม้มาแย่มันออกขี้มันออกโอ้สบายดีเลยนึกไปอีกก็ยากอีกใช่ไหมไม่รู้จักยังไงที่เป็นกาเหตุของฟังเนี่ยพยศมันก็พอแล้วนะ
one last thing that he wants
กามีขนาดนั้นนะไม่ดีกว่านั้น
ครับ
พอไปนั้นเนี่ย
he said he wants to just leave this evening by talking a little bit about desire that in himHe said, because talking about desire was an important part of what the Buddha taught as well. He said, it's like in eating. You eat some delicious meat of some sort, but the fibers of it get stuck in your teeth and it hurts and it's uncomfortable, so you get a toothpick or something and you get them out and then you're happy again. And then you think, gee, but it tasted so good. And you go and you get some more and you eat it and then it gets stuck in your teeth and it's painful again and you have to take it out.Think you're done with it, and then a little while later, oh gee, but it's so good, and you go and reach for more. And he said, it's really important in practice to begin to understand the process and the endlessness of desire. That's all.
Come on, then, hello. Hey, one day, na.
Hey.